Гаворыць радыё Свабода. У Менску 7 гадзін, у пражскай студыі вас вітае Сергей Шупа і
Кастусь Бандарук.
Сёння панядзелак 25 жніўня. Мы пачынаем нашу праграму ў жывым эфіры. Яна працягнецца да 8 гадзіны раніцы. У нашай сённяшняй праграме мы абмяркуем магчымасці паляпшэння дачыненняў паміж ЗША і Беларусю. Вернемся да тэмы выбуху ў Менску 4 ліпеня. Прааналізуем вынікі алімпіяды ў Пекіне. Прадставім грамадскага рэдактара гэтага тыдня. Пагаворым пра ахвяры сёлетняй бітвы за ўраджай і глянем, якія падзеі чакаюць нас на гэтым тыдні. Нагадаю, што ў Менску працуе наш тэлефон аўтаадказнік. Тэлефануйце на нумар 266-39-52 і дзяліцеся з намі сваімі думкамі, уражаннямі, заўвагамі ды прапановамі. Пачнем праграму кароткім аглядам міжнародных навінаў. Калі ласка, Кастусь.
Вакол свету за 100 секундаў.
Улады Кіргізстана выключаюць тэракт як прычыну катастрофы пасажырскага самалёту, які учора вечарам разбіўся недалёка ад сталічнага лётнішча Манас каля Бішкеку. Ахвярамі катастрофы сталі 68 чалавек, 22 выратаваліся. Аб гэтым паведаміў дараднік кіргізскага прэзідэнта Тахон Мамытаў. Экіпаж папрасіў дазволу на экстранае прызямленне, аднак самалёт страціў вышыню і загарэўся. У Махачкале уначы на панядзелак абстраляны нарад міліцыі, два міліцыянты загінулі, яшчэ адзін цяжка паранены. Напад адбыўся ў цэнтры гораду на плошчы, дзе знаходзяцца ўрадавыя будынкі. Нападнік спрабаваў уцячы, аднак быў застрэлены. Грузія і Расія абмяняліся ваеннапалоннымі. Абмен адбыўся учора вечарам у грузінскай вёсцы Каралеці каля горы. Расійскі бок перадаў 7 чалавек, у тым ліку 2 вайскоўцаў, а Грузія 5 чалавек, сярод іх 3 грамадзян Расіі, затрыманых у Батумі па абвінавачанні ў шпіянажы. Абедзве палаты расійскага парламенту абмяркуюць сёння на пазачарговых паседжаннях пытанне аб магчымасці прызнання незалежнасці Паўдзённай Асетыі і Абхазіі. З просьбай аб гэтым да прэзідэнта Дзярждумы і Савету Федэрацыі звярнуліся лідары і парламенты дзвюх непрызнаваных рэспублік у складзе Грузіі. Францыя, цяперашняя старшыня Еўразвязу, склікае адмысловы саміт еўрапейскіх лідараў 1 верасня, каб абмеркаваць сітуацыю вакол расійска-грузінскага канфлікту. Канцелярыя французскага прэзідэнта падкрэсліла, што саміт склікаецца на просьбу шэрагу еўрапейскіх краінаў. Галоўнае пытанне саміту – як будаваць далейшыя стасункі Еўразвязу з Расіяй і як дапамагчы Грузіі.
Гэта быў Кастусь Бандарук з апошнімі міжнароднымі навінамі, а зараз я пазнаёмлю вас з тэмамі сённяшняга дня. Ці можна чакаць рэальнага паляпшэння стасункаў паміж ЗША і Беларусю, святле нядаўняга вызвалення палітзняволеных і візіту ў Менск Дэвіда Меркеля? Арыштаваныя дырэктар і супрацоўнікі фірмы «Улад Промімпарт», якая гандлявала сокам садочак, тым самым, які фігуруе ў справе ліпеньскага выбуху ў Менску. Нацыянальная каманда Беларусі заваявала на алімпіядзе ў Пекіне 19 медалёў, з іх 4 залатыя. Гэта найлепшы выступ беларускіх алімпійцаў за ўсю гісторыю іх удзелу ў алімпіядах. Нагадаю, што вы слухаеце радыё «Свабода» ў Менску 7 гадзінаў 4 хвіліны. У канцы мінулага тыдня ў Менску з рабочым візытам пабываў памочнік намесніка дзяржсакратара ЗША ў пытаннях Еўропы і Еўразіі Дэвід Меркель. Нагадаю, што візіт гэты стаўся імгненным адказам Вашынгтону на вызваленне траіх палітзняволеных, тых, якіх прызналі палітычнымі зняволенымі міжнародныя праваабарончыя арганізацыі. Аляксандр Казулін выйшаў на волю 16 жніўня, а 20-га былі вызваленыя Сергей Парсюкевіч і Андрэй Кім. І ўжо на другі дзень пасля гэтага Дэвід Меркель прыляцеў у Менск. Падчас візіту ён правёў шэраг сустрэчаў з міністрам замежных справаў Мартынавым, намесніцай кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Наталія Пяткевіч, старшынёй цэнтрвыбаркаму Лідзіі Ярмошынай, кіраўніком місіі назіральніку АБСЕ Гертам Арэнцам і амбасадарамі краінаў Еўразвязу. Спадар Меркель таксама сустрэўся з 11 прадстаўнікамі дэмакратычнай апазіцыі. Вынікі гэтых сустрэчаў не каментуюць ні намесніца кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Наталля Пяткевіч, ні амбасада ЗША. У міністэрства замежных справаў заявілі, што бакі абмеркавалі шляхі і крокі да паляпшэння стасункаў. Такім чынам, магчыма, ў дачыненнях Мінску з Вашынгтонам пачаўся новы этап, і гэтую новую сітуацыю мы абмяркоўваем сёння з маім калегам Віталем Цыганковым. Віталь, на тэлефоннай сувязі з Мінску. Віталь, добрый дзень.
Добрый день.
Віталь, напередодні Дзяждэпартамент ЗША заявіў, што вызваленне палітвязняў у спалучэнні з іншымі новымі пазітыўнымі крокамі афіцыйнага Мінску стварае рэальную магчымасць значнага паляпшэння стасункаў паміж ЗША і Беларусю. На вашу думку, ці гэта ёсць толькі бюрократычная фраза, або, магчыма, адносіны цяпер сапраўды могуць палепшыцца і ў якой ступені?
Адносіны даецца праўды палепшацца, але толькі ў той ступені, да якой да гэтага будуць гатовыя абодва бакі. І тут галоўнае нагадаць прынцыповую рэч у тым, што пасля вызвалення Казуліна, да якім Спарцюкевічам у палітычнай сістэме Беларусі нічога не змянілася. Свабоды словы па-ранейшаму няма, па-ранейшаму дзейнічае закон, паводле якога ў любы момант могуць пасадзіць актывістаў незарэгістраваных арганізацыяў, да і іншае. Таму нейкіх істотных пераменаў да лепшага пакуль у палітычным жыцці чакаць не ўпадае, што і паказвае хада выбарчай кампаніі. Таксама свае геапалітычныя пазіцыі Беларусь пакуль не карэктуе, застаецца ў прынцыпе прарасійскай сваёй замежнай палітыцы. І гэта чарговы раз паказалі, можа быць вымушаныя, але тым не менш паказалі заявы Александра Лукашэнкі ў Сочы. Так што ўсе гэтыя фактары гавораць пра тое, што кардынальных перамен да лепшага пакуль немагчыма, і нездарма спадар Меркель заявіў, што ЗША чакаюць новых крокаў ад Беларусі для паляпшэння адносінаў. Але в любым выпадку варта адзначыць, што Захад зусім не можа не заўважыць гэты крок беларускага кіраўніцтва вызвалення палітвязняў, і можа не адрэагаваць на яго нейкім пазітыўным чынам.
Віталь, ну ўсё ж такі Мінск свой першы крок зрабіў, а якія канкрэтныя крокі па паляпшэнні сітуацыі могуць быць зробленыя цяпер з боку Злучаных Штатаў?
Зараз сярод палітыкаў і аналітыкаў абмяркоўваюць найперш два наступныя крокі. Гэта нармалізацыя працы беларускай і амерыканскай амбасадаў і зняцце эканамічных санкцый ЗША. Я нагадаю, што ў выніку дыпламатычнай вайны паміж Мінскам і Вашынгтонам колькасць супрацоўнікаў амбасадаў дзвюх краінаў была зменшаная да мінімальных лічбаў, і гэта зрабіла амаль немагчымым нармальнае функцыянаванне амбасадаў. І вось іх нармалізацыя, іх праца, это самае простае, што можна зрабіць, і для гэтага не трэба ніякіх дадатковых рашэнняў і не трэба ніякай такой надзвычайнай палітычнай рашучасці. Што да таго, што некаторыя аналітыкі сцвярджаюць, што штаты адразу гатовы адмяніць свае санкцыі з прыбел нафтахіму, то я б тут не быў такім упэўненым. Адно, калі это толькі не было паабяцана Лукашэнку падчас нейкіх перамоваў, але калі вяліся нейкія таемныя перамовы, то яны, відаць, хутчэй вяліся з еўрапейцамі. Здаецца, зняцце санкцыяў не будзе аўтаматычна адбывацца і можа быць зроблена толькі ў адказ на нейкія далейшыя крокі Мінску.
Віталь, вось гэтая напружанасць паміж Мінскам і Вашынгтонам стварала такое дадатковае поле для гульні для беларускай апазіцыі. І як вось у гэтай сітуацыі магчымае паляпшэнне дачыненняў Беларусі і ЗША, як на яго можа беларуская апазіцыя адрэагаваць?
Я думаю, апазіцыя будзе засцерігаць амерыканцаў ад таго, каб адносіны з афіцыйным Мінскам палішыліся без нейкіх рэальных крокаў з боку Мінску. Вот цытата. «Прызнанне рэжыму ў яго існай форме – гэта будзе проста вялікай памылкай», заявіў, напрыклад, нашым радыо міжнародны каардынатар ХАРТ-97 Андрэй Саннікаў. І апазіцыя, безумоўна, будзе вітаць гэтыя крокі па збліжэнню ЗША і Беларусі, але будзе нагадваць яшчэ раз амерыканцам, што гэтыя крокі павінны ісці толькі ў адказ на нейкія крокі афіцыйнага Мінска. У той самы момант, напрыклад, Александр Мілінкевіч неаднаразова заяўляў, што галоўнае гэта незалежнасць Беларусі, і апазіцыя разумее, што пры сёння дазначай сітуацыі любое паляпшэнне афіцыйнага ў адносінах афіцыйнага Мінску і Вашынгтону, яно ідзе аб'ектыўна на карысць незалежнасці Беларусі ў процістаянні з Расіяй.
Дзякую, Віталь. Нагадаю, Віталь Цыганкоў з Мінску каментаваў новую сітуацыю ў развіцці беларуска-амерыканскіх дачыненняў.
Бліц-аналіз свабоды.
Дарэчы, што да вызвалення палітзняволеных, паводле апытання на нашым сайце 68% яго ўдзельнікаў назвалі вызваленне самай важнай падзеяй мінулага тыдня. Нагадаю, што на сайце свабода.орг вы можаце выказаць свае меркаванне што да матэрыялу, якія мы там публікуем і якія гучаць у нашым эфіры. Вы слухаеце радыё «Свабода» 7.10 у Менску, а зараз вернемся да рэха-ліпеньскага выбуху ў Менску. Як стало вядома, недавно быў арыштаваны дырэктар і супрацоўнікі фірмы, якая гандлявала сокам, тым самым, які фігуруе ў справе аб выбуху на праспекце Пераможцаў у ноч на 4 ліпеня. Гэтая гісторыя можа стаць не менш гучнай за арышты апазіцыянераў у першыя дні пасля выбуху, распавядае наш корэспандэнт Олег Грузділовіч.
Сучыва садочак. Гэтак было пазначана на пакунку, у якім знаходзілася як меней адна з выбуховак, выкарыстаных невядомымі тэрарыстамі на свяце незалежнасці. Сочыва вырабляе фірма «Владпродімпарт». Назва фірмы стала вядомая дзякуючы скаргам сваякоў супрацоўнікаў на міліцыю. У чым канфлікт? Нагадаю, у ноч на 4 ліпеня падчас святочнага канцэрту непадалёк ад стэлы грымнуў выбух. Ад закладзеных у выбухоўку балтоў і гаек пацярпелі болей за 50 чалавек. Міліцыя завяла справу, і хутка з'явіліся першыя падазроныя ды затрыманыя, чамусьці імі сталі актывісты апазіцыі. Праз два тыдні ўсіх апазіцыянераў выпусцілі, грамадскі інтарэс да справы стаў сціхаць, і вось новы скандал, які зноў прыцягнуў да яе ўвагу. Стала вядома пра масавыя арышты супрацоўнікаў фірмы «Владпродімпарт», якая гандлявала сочывам садочак у Беларусі. Намеснік дырэктара фірмы Уладзімір Зайдаль паведаміў журналістам, што разам з дырэктарам арыштавалі 12 чалавек. У фірме правялі ператрус, арыштавалі тэхніку з бухгалтарскімі справаздачамі. Да арышту ўсіх правяралі менавіта ў межах справы пра выбух, настойвае Уладзімір Зайдаль. Кіраўнік працавой службы Міністэрства ўнутраных справ Алег Следченко пацвярджае арышт супрацоўнікаў фірмы, але зусім з іншых прычын.
9 чалавек было арыштавана, двое адпушчаны пад абавязацельства явкі. Абвінення было прыявлена па факту уклонення ад уплаты налогаў. Естественно, взаимосвязи между взрывом здесь не усматривается. Сейчас на ранней стадии предлагаю дать возможность разобраться с следствием.
А лишь попередние они были затриманы по справе выбуха?
Мне такой информации не поступало.
Каб справдзіць их этой звестки, я позвонил у фирму «Владпродімпарт». Супрацовница фирмы сказала, что спадар наместник директора больше не комментует ситуацию, как и іншие супрацовники. Женщина все же признала, что допыты и пиратрусы у сувязи с выбухом, про які писали медии, мели месяца.
Как написано в комсомолке, что сначала была одна статья, а потом была изменена на другую.
Все-таки так и было, да?
Да.
У фірме зноў паведамілі лічбу, што на сёння арыштаваныя 12 супрацоўнікаў. Большасцю гэта менеджары з рэгіёнаў Беларусі, якія займаліся там продажам сочыва садочак. Трымаюць арыштаваных супрацоўнікаў «Владпродімпарту» у турме на Акрэсціна, дзе і раней утрымлівалі ўсіх падазроных у датычнасці да выбуху на праспекце Пераможцаў. Сваякі арыштаваных скардзяцца на адсутнасць звестак пра сваіх родных і абмежаванні ў перадачах.
За далейшым развіццём гісторыі з выбухам у Менску сачыце ў нашых далейшых праграмах. Зараз у Беларусі 7.13 і Юлія Рымашэўская пазнаёміць вас з анонсам падзеяў гэтага тыдня.
У панядзелак 25 жніўня адбудзецца паседжанне сакратарыяту таварыства беларускай мовы. Асноўнае пытанне для абмеркавання – гэта з'езд таварыства, які мусіць адбыцца ў кастрычніку. На думку старшыні арганізацыі Алега Трусава, на сённяшні дзень само існаванне ТБМ пад пытаннем. Праблема палягае ў немагчымасці аплаты арэнды памяшкання таварыства.
Мы ж зараз платім 1000 еўра ў месяц. Стаіць пытанне існавання арганізацыі, якая праз год будзе 20 год налічваць. Все наши звороты до разных структур, до Мелинкевича, до прочих, дали нам нуль. Ніякай падтрымкі всякіх дэмакратычных сілаў няма. Жывём за кошт грамадзянаў. Людзі, пенсіянеры, студэнты, хто 1000, хто 10, хто 20 прыносяць, пасылаюць па пошце. І дзякуючы гэтым людзям ўжо існуём з 24 красавіка.
25 жніўня, паводле міністра сельскай гаспадаркі Васіля Паўлоўскага, будзе завершаны збор ураджаю зерня ў Беларусі. Гэткія тэрміны ў міністэрстве лічаць вельмі паспяховымі, а прычынамі называюць высокую тэхнічную падрыхтаванасць парку камбайнаў. На дадзены момант апрацавана 92,4% уборачнай тэрыторыі. Актывіст аб'яднаных дэмакратычных сіл у рэгіёнах Андрэй Юркоў з Горак лічыць, што прычыны паспяховай уборачнай кампаніі больш прыземленыя.
Збор ураджаю залежыць ад Бога. Па-перше, це процес поспівання урожаю. Один год урожай раніше поспіває, другий пізніше. І по-друге, це залежить від того, яке надвор'я приходить на убор. Все це Бог дав виключне надвор'я. Боже, як ти пари підійшло. Ну, звісно, не сховзом добре. Чому? Тому що зборка урожаю у колгасах. Після того, тут я побачують у нас посадібні участки людей, приватників, так по-моєму. І тому, звісно, люди всі чекають цих рекордів з надією великої, що дасть Бог, коли зберуть колгасне, які своє не розміняють.
Юлія Рымашэўская працягне знаёміць нас з падзеямі гэтага тыдня трошкі пазней, а зараз на гадзінніку 7:15 і Кастусь Бандарук з навінамі Беларусі.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
17 гадоў таму Беларусь стала незалежнай. 25 жніўня 91 году 5-я нечарговая сесія Верховнага Савету БССР прыняла закон аб наданні статусу канстытуцыйнага закону Дэкларацыі Верховнага Савету БССР аб дзяржаўным суверэнітэце Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі і пастанову аб забеспячэнні палітычнай эканамічнай самастойнасці Беларускай ССР. Старшыня Рады БНР Івонка Сурвіла звернулася з адкрытым лістом да беларускага народу. Дарагія суродзічы, ваше жыццё і беларуская дзяржава ў вялікай небяспецы. Кіраўнік беларускай дзяржавы абяцае маскоўскім сатрапам уваходзіць з імі ў новыя абаронныя дамовы, якія ізноў уцягнуць наш народ у чужыя войны і зробяць яго першай ахвярай любога канфлікту Расіі з рэштай свету, піша старшыня Рады БНР Івонка Сурвіла. 24 жніўня ў Егіпце разбіўся турыстычны аўтобус, у якім знаходзіліся чацвёра грамадзян Беларусі, якія адпачывалі на курорце Таба. Турыстка з Беларусі атрымала сур'ёзныя траўмы і была дастаўленая ў адзін з каірскіх шпіталёў. Разам з ёй у бальніцу адправіліся яе муж і сын, якія таксама ехалі ў гэтым аўтобусе, але не пацярпелі. Беларускія спартоўцы завяршылі выступленне на алімпійскіх гульнях. Алімпіяда ў Пекіне стала самай паспяховай за ўвесь час выступлення на алімпіядах самастойнай камандай. 4 залатыя, 5 серэбраных і 10 бронзавых, усяго 19 узнагародаў. Сёння 25 жніўня адбудзецца паседжанне сакратарыяту таварыства беларускай мовы. Асноўнае пытанне для меркавання гэта з'езд таварыства, які павінен адбыцца ў кастрычніку.
Кастусь Бандарук пазнаёміў вас з апошнімі навінамі з Беларусі, а я толькі дадам пра прагноз надвор'я на сёння. Сёння па ўсёй фактычнай Беларусі чакаецца пахмурнае надвор'е, дождж, ападкаў не чакаецца толькі ў Берасцейскай і Магілёўскай абласцях. Вецер заходні 3-6 метраў на секунду. Тэмпература ў Віцебску 12-14, у Менску 13-15, у Горадні 17-19, у Магілёве 19-20, у Берасці 19-21 і найцяплей будзе сёння ў Гомелі 20-22. Градуса тепла. Учора ў Пекіне завершыліся 29-е алімпійскія гульні. Атлеты больш чым з 200 дзяржаваў сабраліся на галоўныя старты 4-годдзя. Прадстаўнікі блізу 90 краінаў сталі прызёрамі алімпіяды. Паспяховымі гульні ў Кітаі былі і для беларусаў. Нацыянальная зборная пабіла адразу два ранейшыя свае рэкорды па ўзнагародах найвышэйшай вартасці і агульнай колькасці медалёў. Сёння мы падсумуем вынікі беларускіх алімпійцаў разам з маім калегам Ігарам Карнеем. Ігар з намі на сувязі з Менску. Ігар, добры дзень.
Добры дзень, Сергей.
Ігар, дык сапраўды выглядае, што алімпійскі Пекін стаў для беларусаў шчаслівым, так?
В прынцыпе, у гэтым перакананы як у штабе беларускай зборнай, так і самі атлеты. Выключэннем хіба тыя спартоўцы, на якіх ускладаліся канкрэтныя медалёвыя спадзяванні і рэалізаваць якія не ўдалося. У прыватнасці, наўрад ці могуць занесці ў актыву бронзавыя ўзнагароды шматразовыя чэмпіёны свету Катерына Карстен ці Іван Ціхан. Зусім без медалёў засталіся алімпійскія чэмпіёнкі мінулых гадоў Юлія Нестеренко, Яніна Карульчык і Эліна Зверава, а таксама прызэрка мінулай алімпіяды велосипедыстка Наталя Цылінская, баксёр Віктар Зуеў, ну ды іншыя. У кожнага сваё тлумачэнне адносна няспраўджаных вынікаў, вось што да гарадзенскага стралка Канстанціна Лукашыка. Гэтая алімпіяда для яго стала ўжо 5-й у спартовай кар'еры. Чэмпіёнам алімпійскіх гульняў ён стаў у далёкім ужо 1992 годзе ў Барселоне, калі ў 16-гадовым узросце нечакана для ўсіх заваяваў залаты медаль. А ў Пекіне Канстанціну адзначыцца не ўдалося. Ці паспрабує він повторити свій поспіх про 4 роки в Лондоні.
Ну, факт того, що я більше вірю, що краще вони не зроблять. Ніхто краще не зробить. Ні, Богу, не встиг підготуватися. Звісно, опит, це ж все.
Ігор, сапраўды, падчас учорашняй цырымоніі закрыцця алімпійскіх гульняў быў перакінуты сімвалічны мост да алімпійскага Лондону ў 2012. Вось толькі што мы пачулі, што Канстанцін Лукашык выказаў сумнеў адносна таго, што хтосьці можа падрыхтавацца да алімпіяды лепш, чым кітайцы. Наколькі пашыранае такое меркаванне?
Увогуле, за гэтыя два тыдні давялося пагаварыць шмат з якімі ўдзельнікамі алімпійскіх гульняў. Ну і абсалютная большыня суразмоўцаў насамрэч азначаюць калясальную працу, зробленую гаспадарамі гульняў. Ужо згаданы Канстанцін Лукашык агучвае, бадай, самае распаўсюджанае сярод спартоўцаў экспертаў меркавання перавзысці кітайцаў у арганізатарскіх здольнасцях наўрад ці каму ўдасца.
Если брать чисто спортивный подход, то ничем. А если организационный, то практически безупречно. Я считаю, что лучше Олимпиады никто не сделает. Была хорошая Олимпиада в Испании в 2022 году, прошло уже много лет. А на теперешнем уровне, я думаю, что никто не переплюнет. Потому что организация вообще безупречное отношение. Очень много нюансов в числе организаторов, которые даже на первый взгляд не замечаешь. Когда живешь в деревне, видишь отношение к себе, понимаешь, что все-таки они почти все продумали. Молодцы.
Ну, только застаецца дадаць, што такія словы чуюцца падчас закрыцця практычна кожнай алімпіяды, але арганізатары новых спаборніцтваў знаходзяць зусім нечаканыя спосабы аспрэчыць такі песімізм.
Ігар, вось я тыдзень таму слухаў наш такі падобны агляд у ранішняй праграме і прагнозы далейшага выступу на апошнім тыдні для беларускай каманды выглядалі так даволі змрочна. І все ж такі, значыць, наколькі можна было прагназаваць такі вялікі поспех, які быў дасягнуты менавіта за апошні тыдзень?
Зрэшна, толькі вялікі аптыміст, напэўна, мог прадбачыць, што Беларусь здолее кардынальна выправіць сваю медалёвую статыстыку, як у сэнсе залатых медалёў, так і датычна агульнай колькасці атрыманых узнагародаў. Алімпіяду задоўга да яе пачатку называлі адной з самых спецыфічных, даючы зразумець, што ў пагоні за ўзнагародамі кітайцы не пакінуць ніякіх шансаў супернікам. Узровень падрыхтоўкі гаспадароў спаборніцтва сапраўды на галаву перавышоў іншых. Больш за паўсотні залатых медалёў, дакладней 51, на тле 36 у бліжэйшых канкурэнтаў амерыканцаў. Аднак у такой сітуацыі некаторыя каманды прадэманстравалі выбітныя вынікі. Бадай, самай вялікай нечаканасцю адзначылася пекінская алімпіяда для гаспадыні наступных алімпійскіх гульняў Вялікай Брытаніі, якая здабыла ўзнагародаў больш, чым за часы выступаў на алімпійскіх гульнях за апошнія 100 гадоў. Нечым падобным можа пахваліцца і Беларусь. Яшчэ ніколі ў актыве нацыянальнай каманды не было такой колькасці ўзнагародаў. Прычым з агульных 19 медалёў 4 алімпійскія золаты. Ну, можна пералічыць герояў гэтых гульняў. Імі сталі штангіст Андрэй Арамнаў, кідальніца молату Аксана Мінькова, весляры Александр і Андрэй Багдановічы, а таксама экіпаж беларускай байдаркі «Чацвёркі». 5 разоў беларусаў здымаліся на другую прыступку пьедэсталу, 10 разоў на трэцюю. Ну, заўтра апошнія беларускія ўдзельнікі алімпіяды ў Пекіне вернуцца ў Беларусь. Усім алімпійскім прызэрам дзяржава паабяцала прэміяльныя 100 тысяч даляраў за першае месца, 50 тысяч за другое і 30 тысяч за трэцяе. Апроч таго, яны атрымаюць кватэры ў дамах палепшанай планіроўкі.
Я дзякую Ігару Карнею. Ён выступіў з аглядам выступу беларускіх алімпійцаў на гульнях у Пекіне. Нагадаю, наступныя алімпійскія гульні адбудуцца праз 4 гады ў 2012 годзе ў Лондоне. А зараз у Менску 7:23 і мы прадставім вам грамадскага рэдактара гэтага тыдня. Гэта актывіст партыі БНФ Скобрыне Александр Мех. З ім гутарыў мой калега Александр Байчун.
Галоўны рэдактар «Свабоды» – вы.
Вы чытаць любіце? Калі любіце, то любімая кніга якая?
Акрамя тэхнічнай літаратуры. Вельмі люблю класіку. Апошняя кніга, якую я прачытаў, гэта «Доўгая дарога дадому» Васіля Рыбкова.
Ну, а з музыкай як?
Поп-музыку я не слухаю, паважаю сур'ёзную музыку, класічную, але ж сур'ёзную рок-музыку слухаю.
Ну, а з класікаў музычных хто?
Мне больш падабаецца Моцарт.
Што сілкуе вашу беларускасць?
Калі я вучыўся ў Маскве, пацягнула штосьці на радзіму. Хоць не ведаю што, мне ў Маскве пропонували вельми добрую працу. Наш знакомитый космонавт Климук.
Земляк.
Да, земляк. Ну, можно сказать, что выпадково сустрелись, пропонував тогда и працу в звездном городке. Праца с отрядом космонавтов.
А зараз шкадуете про эту отмову?
Коли бы я приехал на Родзиму и просто, ну, там, инженер, там, будовник, может, иншая специальность, и не вмешивался в политическое житие, то, может быть, и шкадовал. А лишь я сегодня шмат своих сил отдаю на полепшение политического життя Беларуси. И в этом я гонорюся. Тому зусім не шкадую, что вернулся на Беларусь.
Александр, а ці ёсць у вас некі свой девіз?
Калі адбыліся папярэднія выбары, то мой девіз быў такі, што час абраў нас.
А цяпер?
Сёння ў першую чаргу сутыкнуліся з бесправім судовы працэс, што сёння адбыўся. Я, канешне, не чакаў вынікаў такіх гэтага судовага працэсу. Як быццам бы перада мной сцяна, наймальнік, аказваецца, праў быў, што мяне звольніў.
Даруйце, але тады атрымліваецца, што час выбраў іх, а не вас.
Калі мы тую кампанію шлі, людзей трэба было падняць, і вось тады мы выбралі гэты дэвіз. У сувязі з тым, што сёння адбываецца ў горадзе Кобрыне, вот бесправе і беззаконе, што ёсць, гэта будзе дэвіз закон і справядлівасць.
Чалавек, які мог працаваць з атрадам касманаўтаў, як блізка вы стаіце да Бога?
Каб не было б веры, у нас здесь нічого не атрымлівалася бы.
Головний редактор «Свободи» – ви.
Нагадаю, громадський редактор цього тижня – активіст партії БНФ з Кобрені Олександр Мєх. За відмову спинити уділ у теперішній виборчій кампанії його гвалтовно звільнили з праці. Насуперек собраним доказам суд полічив це законним. На знак протесту більш за 4 тисячі тамтейших жихарів підписалися за вилучення господаря Мєха кандидатом у депутати Палати представників. І на п'ятницю на этом тыдні грамадский редактор тыдня Александр Мех замовил журналистам «Свободы» подрыхтовать передачу на тему «Працоўные контракты як сродак запалохвання выборцов глубинки». На гадзіннику 7.27 и зараз настал час на огляд незалежного друку. Ля микрофона Галина Абакунчик.
Тема номеру тыднёвіка «Белгазета» – «Беларусь без палізняволеных». Беларускія аналітыкі прагназуюць, як вызваленне палітвязняў паўплывае на вынікі восеньскіх выбараў. Пра змест артыкула «Палітвызваленыя» паведамляе намеснік рэдактара «Белгазеты» Віктор Марціновіч.
Пішацца пра тое, што частка апазіцыйных лідараў сказалі пра тое, што палізняволеныя застаюцца, што да палізняволеных можна аднесці ўсіх, хто быў асуджаны па справе 14, але ж самі Злучаныя Штаты Еўразвязы тут людзей палізняволенымі не лічаць.
Тыднёвік «Беларусы рынак» у рубрыцы «Выбары» нагадвае. Выбарчыя камісіі правяраюць дакументы. Канчаткова спісы кандыдатаў стануць вядомыя 29 жніўня. З гэтага ж дня распачнецца перадвыбарчая агітацыя. У артыкуле «Колькі каштуе абарона з паветра» «Беларусы рынак» паведамляе. Расія намераная выкарыстаць супрацьпаветраную абарону Беларусі для бяспекі свайго стратэгічнага патэнцыялу ад удару авіяцыі НАТО. Аднак гэтае пытанне сталася закладнікам нафтагазавага канфлікту Расіі і Беларусі. Пра будаўніцтва і выкарыстанне нафтаправода Адэса-Броды паведамляе аўтарка артыкулу Таццяна Манёнак.
Канешне, сёння пытанне гэта так не стаіць. Сёння Беларусь мае гарантыі паставок расійскай нафты, гэта даволі танная нафта. Але ж на канстытуцыю, канешне ж, альтэрнатыва павінна быць. Гэта тэма палітычнага выбару таксама, таму Беларусь яшчэ не зрабіла свой выбар.
Залежна выданне «Рэгіянальная газета з Маладэчна» у свежым нумары друкуе інтэрв'ю з намеснікам начальніка райаддзела міліцыі ў Вялейцы, які пабываў у Нямеччыне і параўнаў працу нямецкіх і беларускіх праваахоўнікаў, гаворыць журналіст Сергей Зянько.
Ну, от ён кажа, Андрэй Дударчык яго зваць, ёсць вялізнае адрозненне, ад калі беларуская міліцыя, выконуючы свае функцыі, займаецца яшчэ і тым, што стараецца прымусіць народ любіць міліцыю, то нямецкая паліцыя займаецца тым, што прымушае народ любіць і паважаць закон.
Заглядом незалежного друку вас познайомила Галина Абакунчик.
Белсат – першая незалежная ад уладаў тэлебачання у Беларусі, якое ствараюць беларусы для беларусаў. Штодзённа запрашаем на аб'ектыў. Поўная інфармацыя без цэнзуры. Толькі ў нас цікавая публіцыстыка, дакументальнае кіно і рэпартажы непасрэдна з Беларусі. На Белсаце найлепшая музыка, серыялы, мастацкія фільмы і тэлевізійны тэатр. www.belsat.eu Белсат. Твоё право выбору.
Вы на хвалях Радио Свобода, 7.30 у Менску, и зараз на улице микрофона Кастусь Бандарук с международными новинами.
Вокол свету за 100 секунд.
Президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что шкоды, нанесенные Грузии в вынику узброенного конфликта с Россией, склали 2 миллиарда долларов. На такую сумму он оценил страты, нанесенные грузинской инфраструктуры, у приватности дорогам и чыгунцы. Саакашвили так само отзначил, что Россия разместила свои танки у Паудённой Осетии перш, чем Грузия приступила до операции супрацхинвали. Первый американский войсковый корабель с гуманитарной допомогой Грузии прибыл учора у грузинский черноморский порт Батуми. Министр обороны Грузии Давид Казарашвили у выступе перед журналистами назвал это знаком того, что Грузия не одна – и что путинской России не дозволят вмешиваться у справы Грузии да инших краинов былого Советского Союза. Сегодня в городе Денвер открывается двухдённый съезд демократичной партии, на яким Барак Обама мае быть официально вылучаны кандидатом от партии на посаду президента США. У съезде возьмут удел 4000 делегатов, 1000 прихильников, официальных представников и журналистов. Ранее Барак Обама официально представил своего обранника на посаду вице-президента, им стал сенатор Джозеф Байден. Асиф Али Зардары, удавец, забитой летощу замаху былой премьер Беназир Бхутта, який отримал номинацию своей партии на посаду нового президента краины, заявил, что на данный момент свет и Пакистан проиграют войну с талибаном и террористами. Украина значила учора 17-ю годовину обвещения незалежности. Президент Виктор Ющенко выступил со зворотом до народу. У якости приоритетов национальных интересов Ющенко назвал безпек Украины, долучение Украины до европейских структуров и экономичное обновление.
Дякую, Кастусь Бандарук, познаем вас с международными новинами, а зараз я расскажу вам про темы, якія мы осветляем в нашем ранішнім эфире. Ці можна чакаць рэальнага паляпшэння стасункаў паміж ЗША і Беларусю ў святле нядаўняга вызвалення палітзняволеных і візіту ў Менск Дэвіда Меркеля? Арыштаваныя дырэктары супрацоўнікі фірмы «Улад Промімпарт», якая гандлявала сокам садочак, тым самым, які фігуруе ў справе ліпеньскага выбуху ў Менску. Нацыянальная каманда Беларусі заваявала на Алімпіадзе ў Пекіне 19 медалёў, з іх 4 залатыя, і гэта найлепшы выступ беларускіх алімпійцаў за ўсю гісторыю іх удзелу ў алімпіадах. І яшчэ пару словаў пра сённяшняе надвор'е. Сёння па ўсёй Беларусі чакаецца пахмурнае надвор'е, дождж, ападкаў не чакаецца толькі ў Берасцейскай і Магілёўскай абласцях. Вецер заходні 3-6 метраў на секунду. Температура ў Віцебску 12-14, у Менску 13-15, у Горадні 17-19, у Магілеве 18-20, у Берасці 19-21 і найцяплей сёння будзе ў Гомелі 20-22 градусы тепла. На гадзіннику 7.33. У Менску ў канцы мінулага тыдня з рабочым візытам пабываў памочнік намесніка дзяржсакратара ЗША ў пытаннях Еўропы і Еўразіі Дэвід Меркель. Нагадаю, што візіт гэты стаўся імгненным адказам Вашынгтону на вызваленне траіх палітзняволеных, зняволеных, якіх прызналі палітычнымі міжнародныя праваабарончыя арганізацыі. Александр Казулін выйшаў на волю 16 жніўня, а 20-га былі вызваленыя Сергей Прасюкевіч і Андрэй Кім, і ўжо на другі дзень пасля гэтага Дэвід Меркель прыляцеў у Менск. Падчас візіту Дэвід Меркель правёў шэраг сустрэчаў з міністрам замежных справаў Сергеем Мартынавым, намесніцай кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Наталлі Пяткевіч, старшынёй Цэнтрвыбаркаму Лідзіі Ярмошынай, кіраўніком місіі назіральніку АБСЕ Гертам Арынцам, а таксама амбасадарамі краіну Еўразвязу. Спадар Меркель сустрэўся і з 11 прадстаўнікамі дэмакратычнай апазіцыі. Вынікі сустрэчаў не каментуюць ні намесніца кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Пяткевіч, ні амбасада ЗША. У Міністэрстве замежных справаў заявілі, што бакі абмеркавалі шляхі і крокі да паляпшэння стасункаў. Новы этап у дачыненнях Менску з Вашынгтонам паўгадзіны таму мы абмяркоўвалі з маім калегам Віталем Цыганковым. Прапаную вам паслухаць нашу гутарку.
Бліц-аналіз свабоды.
Віталь, напярэдадні Дзярждэпартамент ЗША заявіў, што вызваленне палітвязняў у спалучэнні з іншымі новымі пазітыўнымі крокамі афіцыйнага Менску стварае рэальную магчымасць значнага паляпшэння стасункаў паміж ЗША і Беларусю. На вашу думку, ці гэта ёсць толькі бюрократычная фраза, або, магчыма, адносіны цяпер сапраўды могуць палепшыцца і ў якой ступені?
Адносіны ряд сапраўды палепшацца, але толькі ў той ступені, да якой да гэтага будуць гатовыя абодва бакі. І тут галоўнае нагадаць прынцыповую рэч у тым, што пасля вызвалення Казуліна, да якім Спарчукевічам у палітычнай сістэме Беларусі нічога не змянілася. Свабоды словы па-ранейшаму няма, па-ранейшаму дзейнічае закон, паводле якога ў любы момант могуць пасадзіць актывістаў незарэгістраваных арганізацыяў, да і іншае. Таму нейкіх істотных пераменаў да лепшага пакуль у палітычным жыцці чакаць не выпадае, што і паказвае хада выбарчай кампаніі. Таксама свае геапалітычныя пазіцыі Беларусь пакуль не карэктуе, застаецца ў прынцыпе прарасійскай сваёй замежнай палітыцы. І гэта чарговы раз паказалі, можа быць вымушаныя, але тым не менш паказалі заявы Александра Лукашэнкі ў Сочы. Так што ўсе гэтыя фактары гавораць пра тое, што кардынальных перамен да лепшага пакуль немагчыма, і нездарма спадар Меркель заявіў, што ЗША чакаюць новых крокаў ад Беларусі для паляпшэння адносінаў. Але ў любым выпадку варта адзначыць, што Захад зусім не можа не заўважыць гэты крок беларускага кіраўніцтва вызвалення палітвязняў і можа не адрэагаваць на яго нейкім пазітыўным чынам.
Віталь, ну ўсё ж такі Менск свой першы крок зрабіў, а якія канкрэтныя крокі па паляпшэнні сітуацыі могуць быць зробленыя цяпер з боку Злучаных Штатаў?
Зараз сярод палітыкаў і аналітыкаў абмяркоўваюць найперш два наступныя крокі. Гэта нармалізацыя працы беларускай і амерыканскай амбасадаў і зняцце эканамічных санкцый ЗША. Я нагадаю, што ў выніку дыпламатычнай вайны паміж Менскім і Вашынгтонам колькасць супрацоўнікаў амбасадаў дзвюх краінаў была зменшаная да мінімальных лічбаў, і гэта зрабіла амаль немагчымым нармальнае функцыянаванне амбасадаў. І вось іх нармалізацыя, іх праца, это самае простае, што можна зрабіць, і для гэтага не трэба ніякіх дадатковых рашэнняў і не трэба ніякай такой надзвычайнай палітычнай рашучасці. Што да таго, што некаторыя аналітыкі сцвярджаюць, што Штаты адразу гатовы адмяніць свае санкцыі супраць Белнафтахіму, то я б тут не быў такім упэўненым. Адно, калі это толькі не было паабіцана Лукашэнку падчас нейкіх перамоваў, але калі веліся нейкія таемныя перамовы, то яны, відаць, хутчэй веліся з еўрапейцамі. Здаецца, зняцце санкцыяў не будзе аўтаматычна адбывацца і можа быць зроблена толькі ў адказ на нейкія далейшыя крокі Менску.
Віталь, вось гэтая напружанасць паміж Менскам і Вашынгтонам стварала такое дадатковае поле для гульні для беларускай апазіцыі. І як вось у гэтай сітуацыі магчымае паляпшэнне дачыненняў Беларусі і ЗША, як на яго можа беларуская апазіцыя адрэагаваць?
Я думаю, оппозиция будет застерегать американцев от того, как относиться с официальным Менском полишься без неких реальных кроков сбоку Менску. Вот цитата. «Признание режима в его истинной форме – это будет просто великой помылкой», заявил, например, нашему радио международный координатор ХАРТ-97 Андрей Санников. И оппозиция, безумовно, будет витать эти кроки по сближению США и Беларусі, але будзе нагадваць яшчэ раз амерыканцам, што гэтыя крокі павінны ісці толькі ў адказ на нейкія крокі афіцыйнага Мінска. У той самы момант, напрыклад, Александр Мілінкевіч неаднаразова заяўляў, што галоўнае гэта незалежнасць Беларусі, і апазіцыя разумее, што пры ўсёй неадназначнай сітуацыі любое паляпшэнне афіцыйнага ў адносінах афіцыйнага Менску і Вашынгтону, яно ідзе аб'ектыўна на карысць незалежнасці Беларусі ў процістаянні з Расіяй.
Перспектывы беларуска-амерыканскіх дачыненняў у бліц-аналізе аналізаваў Віталь Цыганкоў, і гэтай самай тэме будзе прысвечана адна з сённяшніх вечаровых перадачаў.
Чаму Александр Лукашэнка вызваліў палітвязняў? Якім можа быць адказ Захаду на гэты крок?
Якіх зменаў палітыцы апазіцыі вымагае гэтая новая сітуацыя? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі, эканаміст Яраслаў Раманчук, палітычны аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў і галоўны рэдактар газеты «Беларусь сегодня» «Савецкая Беларусія» Павел Якубовіч.
Праскі акцэнт слухайце ў нашай вечаровай праграме. У Менску 7:40, і зараз мы вернемся да рэха ліпеньскага выбуху. Як стала вядома, нядаўна быў арыштаваны дырэктар і супрацоўнікі фірмы, якая гандлявала сокам, тым самым, які фігуруе ў справе аб выбуху на праспекце Пераможцаў у Менску ў ноч на 4 ліпеня. Гэтая гісторыя можа стаць не менш гучнай за арышты апазіцыянераў у першыя дні пасля выбуху, перадае наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Сучыва садочак. Гэтак было пазначана на пакунку, у якім знаходзілася як меней адна з выбуховак, выкарыстаных невядомымі тэрарыстамі на Свяце Незалежнасці. Сочыва вырабляе фірма «Влад Прот Імпарт». Назва фірмы стала вядомай дзякуючы скаргам сваякоў супрацоўнікаў на міліцыю. У чым канфлікт? Нагадаю, у ноч на 4 ліпеня падчас святочнага канцэрту непадалёк ад стэлы грымнуў выбух. Ад закладзеных у выбухоўку балтоў і гаек пацярпелі болей за 50 чалавек. Міліцыя завяла справу, і хутка з'явіліся першыя падазроныя ды затрыманыя, чамусьці імі сталі актывісты апазіцыі. Праз два тыдні ўсіх апазіцыянераў выпусцілі, грамадскі інтарэс да справы стаў сціхаць, і вось новы скандал, які зноў прыцягнуў да яе ўвагу. Стала вядома пра масавыя арышты супрацоўнікаў фірмы «Влад Прот Імпарт», якая гандлявала сочывам садочак у Беларусі. Намеснік дырэктара фірмы Уладзімір Зайдаль паведаміў журналістам, што разам з дырэктарам арыштавалі 12 чалавек. У фірме правялі ператрус, арыштавалі тэхніку з бухгалтарскімі справаздачамі. Да арышту ўсіх правяралі менавіта ў межах справы пра выбух, настойвае Уладзімір Зайдаль. Кіраўнік працавой службы Міністэрства ўнутраных справ Алег Слечанка пацвярджае арышт супрацоўнікаў фірмы, але зусім з іншых прычын.
9 чалавек было арыштавана, двое адпушчаны пад абавязацельства явкі. Абвінення было прыв'явлена па факту уклонення ад уплаты налогаў. Естественно, взаимосвязи между взрывом здесь не усматривается. Сейчас на ранней стадии предлагаю дать возможность разобраться с следствием.
А лишь попередние они были затриманы по справе выбуха?
Мне такой информации не поступало.
Каб справдзіць гэтай злескі, я пазваніў у фірму «Влад Прот Імпарт». Супрацоўніца фірмы сказала, што спадар, намеснік дырэктара, больш не каментуе сітуацыю, як і іншыя супрацоўнікі. Жанчына ўсё ж прызнала, што допыты і ператрусы ў сувязі з выбухам, пра якія пісалі медыі, мелі месца.
Тут напісана в «Комсомолке», што спачатку была адна статья, а потом была зменена на другую.
Чё-такі так і было, да?
Да.
У фірме зноў паведамілі лічбу, што на сёння арыштаваныя 12 супрацоўнікаў. Большасцю гэта менеджэры з рэгіёнаў Беларусі, якія займаліся там продажам сочыва садочак. Трымаюць арыштаваных супрацоўнікаў «Влад Прот Імпарту» у турме на Акрэсціна, дзе і раней утрымлівалі ўсіх падазроных у датычнасці да выбуху на праспекце Пераможцаў. Сваякі арыштаваных скардзяцца на адсутнасць звестак пра сваіх родных і абмежаванні ў перадачах.
За развіццём гісторыі з выбухам у Менску сачыце ў нашых далейшых праграмах. А зараз на гадзінніку 7:43 Юлія Рымашэўская працягвае знаёміць вас з анонсам падзеяў гэтага тыдня.
Па інфармацыі старшыні таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры Антона Астаповіча, 26 жніўня плануецца аднавіць земляныя работы на тэрыторыі братэрскіх вайсковых могілак 1915-18 гадоў. Яны месцяцца ў Менску, на рагу вуліцы Веры Харужы і Старавіленскага тракту. Таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры звярнулася з лістом да прэзідэнта, прэм'ер-міністра і міністра замежных спраў Расіі з просьбай спыніць знішчэнне культурнай спадчыны.
Першая сусветная вайна гэта падзея для всей планеты вельми великая. Это колыска всех европейских революций, нового сусветного парадку после 1918 года. Это тая глеба, на яким выросли потом причины развития конфликту другой сусветной войны.
Цэнтр выбаркам паведаміў, што назіральнікі ад АБСЭ будуць прысутнічаць пры рэгістрацыі кандыдатаў на дэпутаты ў часе паседжанняў акруговых выбарных камісіяў. Паседжанні плануюцца на 27-28 жніўня. На думку старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Лябецькі, прысутнасць назіральнікаў ад АБСЭ на зазначаным этапе перадвыбарнай кампаніі фактар малаўплывовы. Больш істотна, наколькі блізка ім дазволяць назіраць за працэдурай уласна выбараў.
Калі мы згадаем папярэднія кампаніі, то яны
оказывались у той же ситуации, что и внутренние наглядальники. Это 6-8 метров от места, где некие паперки перебирают люди, и ни кроку ближей. Фактично не наглядали, а присутничали у помешканий, где находились урны с бюллетенями для голосования. Тому все залежит от того, какие у них будут функции.
29 жніўня будзе агалошаны спіс зарэгістраваных кандыдатаў на дэпутаты парламенту. З гэтага ж дня пачнецца перадвыбарная агітацыя і прапаганда. Старшыня Цэнтр выбаркаму Лідія Ярмошына прагназуе, што нязгодных са складам спісаў будзе шмат.
Я думаю, што если следующая неделя у нас будет регистрационная, то после неё эта неделя будет апелляционная.
Юлія Рымашэўская пазнаёміла з падзеямі, якія чакаюць нас на нашым тыдні. Заставайцеся з Радыё Свабодай, слухайце нашыя радыёпраграмы і чытайце матэрыялы на сайце свабода.орг. А зараз навіны Беларусі. 7:45 у Менску. Для мікрафона Кастусь Бандарук.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
17 гадоў таму Беларусь стала незалежнай. 25 жніўня 91 году пятая нечарговая сесія Верховнага Савету БССР прыняла закон аб наданні статусу канстытуцыйнага закону Дэкларацыі Верховнага Савету БССР аб дзяржаўным суверэнітэце Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі і пастанову аб забеспячэнні палітычнай эканамічнай самастойнасці Беларускай ССР. Старшыня Рады БНР Івонка Сурвіла звернулася з адкрытым лістом да беларускага народу. Дарагія суродзічы, вашае жыццё і беларуская дзяржава ў вялікай небяспецы. Кіраўнік беларускай дзяржавы абяцае маскоўскім сатрапам уваходзіць з імі ў новыя абаронныя дамовы, якія ізноў уцягнуць наш народ у чужыя войны і зробяць яго першай ахвярай любога канфлікту Расіі з рэштай свету, піша старшыня Рады БНР Івонка Сурвіла. 24 жніўня ў Егіпце разбіўся турыстычны аўтобус, у якім знаходзіліся чацвёра грамадзян Беларусі, якія адпачывалі на курорце Таба. Турыстка з Беларусі атрымала сур'ёзныя траўмы і была дастаўленая ў адзін з каірскіх шпіталёў. Разам з ёй у бальніцу адправіліся яе муж і сын, якія таксама ехалі ў гэтым аўтобусе, але не пацярпелі. Беларускія спартоўцы завершылі выступленне на алімпійскіх гульнях. Алімпіяда ў Пекіне стала самай паспяховай за ўвесь час выступлення на алімпіядах самастойнай камандай. 4 залатыя, 5 серэбраных і 10 бронзавых, усяго 19 узнагародаў. Сёння 25 жніўня адбудзецца паседжанне сакратарыяту таварыства беларускай мовы. Асноўнае пытанне для меркавання гэта з'езд таварыства, які павінен адбыцца ў кастрычніку.
Дзякую Кастусю Бандаруку, які пазнаёмі вас з навінамі Беларусі, і дадам пару словаў пра сённяшняе надвор'е. Сёння па ўсёй Беларусі чакаецца пахмурнае надвор'е, пройдзе дождж. Ападкаў не будзе толькі ў Берасцейскай і Магілёўскай абласцях. Вецер заходні 3-6 метраў на секунду. Тэмпература ў Віцебску 12-14, у Менску 13-15, у Горадні 17-19. У Магілёве 18-20, у Берасці 19-21 і у Гомелі 20-22 градусы цяпла. Вы слухаеце Радыё Свабода, у Менску 7:48. А зараз да падзеяў на Віцебшчыне. Паводле афіцыйных справаздачаў 25 жніўня сёння у Віцебскай вобласці, як дарэчы і па ўсёй Беларусі, мае быць завершанае жніво. Засталося ўбраць усяго каля 10% плошчу пад зернявымі і зернебабовымі культурамі, і затрымка можа быць толькі з прычыны дажджоў, якія ідуць апошнімі днямі. Але вынікі сёлетняй бітвы за ўраджай гэта не толькі гектары апрацаваных палёў ды тоны сабранага зерня. Сёлетняя уборачная кампанія забрала яшчэ і 3 чалавечыя жыцці. С паведамленнем з Віцебшчыны Браніслава Станкевіч.
Жніво на Віцебшчыне вядзецца апошнімі днямі ў паскораным тэмпе. Паводле папярэдніх планаў аблвыканкаму, яго трэба завершыць сёння, 25 жніўня. поводле намесника старшини комитета облсельгазхарчу Миколая Оленича, сёлетняя урожайность высшая за летошню на 4 центнера и добрый урожай есть закономерным выником реализации программы «Одражение и розяття вёски». Меж тем, усе три трагедии, которые здарились за час сёлетней уборочной кампании, свидетельствуют про то, что соправдное развитие и одражение вёски – это справа пока что отдаленной перспективы. Так, кольки дзён тому в Шаркушинском районе подпрацующий трактор потрапил несвярозы мясцовый жыхар. Небарака заснул у баразни, а тракторист его не зауважил, бо спешался растрясти на поле гной. Каб тракторист не отчув недоброе и не спынил трактор, машина в угле могла растиснуть человека да утоптать его у глебу. И человечьи парыжки, засыпанные гноем, в угле долгий час могли застаться незнойденными. Жахливая и в той самый час безглуздая трагедия здарылась и в Сенинском районе. На мехдвор господарки Синягорская выкликали электрика, каб ён зарабил дробный ремонт обсталевания. Адмысловец мел великий досвид працы, але не ведал про то, что на гэтым участку пошкодженная линия электропередач, и что бригада районных электросеток уже працуе, каб усё выправить. Як раз у той момент, когда по проводах пошла напруга, электрику спотребилось залезть в щиток, и он отримал смертельное поражение электричным током. 18-годовый помощник комбайнера с господарки Великотолецкая в Ушацкого района так само загинул на месте працы. Хлопца затягнуло у жатку комбайна. Здарылося это как раз у самый разгар уборочной, а у господарцы Великотолецкая в Ушацкого района проводилось следство. Как подлумачил наместник начальника областной инспекции працы Сергей Ануфриев, хлопца приняли на працу без документов, которые свидетельствуют про потребный уровень квалификации.
Помощником комбайнера был устроен необученный специалист. Ну, понятно, это как бы сельские дети, они практически все приучаются к этой работе с малолетства. Любовь к земле, там понятно, иногда там с кровью матери, отца передается. Но еще ситуация какая, что достаточно сильно идет реклама во всех средствах массовой информации, вот этих семейных подряд. Да, понятно, борьба за урожай, там, но мы должны не жертвовать юными такими людьми, которые много потом бы могли сделать еще. Это, конечно, безответственность руководителя.
Лишит Сергей Ануфриев. Супрацовники инспекции працы выявили еще три господарки, где так само працевали люди без отповедной подрыхтовки. У Вогуле у 16 проинспектованных господарках были отзначены 234 порушения техники безпеки. 13 человек были отхилены от працы, заборонены до эксплуатации 28 машиномеханизмов. Але оштрафованные за выявленные недохопы были всего только две посадовые особы керовничьего складу. У светле вышесказанного особливый трагичный сенс набывают узнёслые слова старшини комитета облсельгазхарчу спадара Оленича про то, что, мовляв, самым головным складником урожаю есть самоотданная праца хлеборобов.
С жнива на Витебщине... Про жнево, про ходу жнева на Витебщине передавала Бронислава Станкевич. Нагадаю, что сегодня жнево мае закончится по всей Беларуси. Еще одно региональное поведомление, этим разом с городни. А пошним часом белорусы, что раз частей купляют питную воду, освященную церквою, колбасы да иншие продукты с выявами и назвами храмов. А у городни у летний час не залеживается мороженое с выявой белого кота и текстом, цитую, «Мороженое пушок вырабляется по благословенні патриаршага экзарха усея Беларуси высокопреосвященнейшего митрополита Менского и Слуцкого Филарета». Наш гарадзенский корреспондент Сергей Астраўцоў пацікавіўся спачатку у одной из гарадзенских прыхаджанак, а пасля у Мінакоў на вуліцы, як яны ўспрымаюць гэтую з'яву.
На мой погляд, гэта дзіўна. Мне прыкладаецца, што гэта не справа царквы.
Ну, а, допустим, вы такое мороженое выкупляеце, і вот не...
Я калісьці, дарэчы, набывала, мне цікава было просто, чым яно адрозніваецца ад іншых. І гэта паперку просто пакінула сабе, як сувенір. Мне здаецца, гэта просто не справа царквы, я не ведаю, якая тут сувязь. Паміж царквой і мороженым просто, можа быць.
Обращали внимание, там написано «Освящено патриархом Филаретом», да. Это как-то необычно, мы даже немного шутили по этому поводу, может, так и нельзя, но как-то...
Не знаю, по-моему, это какая-то рекламная акция.
Даже название самого мороженого с котенком на этикетке как-то уже...
Нет, просто освещать мороженое как-то странно.
Вогуле я не ведаю, як адносіцца да гэтага філарэт, як гэта ён дазволіў, там не ведаю, але ж не вельмі я быў бы задаволеным, каб пакупаць гэты лёд, не ведаю. Ну царква гэта царква, а мороженое гэта мороженое, вогуле гэта зусім розныя рэчы. Я не ведаю, як яшчэ адказаць на гэта, ну просто гэта абсурд.
Ну, я так само лічу, що це дивно, але коли це на самій справі патріархам одобрено, так чому ні? З одного боку, це може бути і каб для продажу посприяло, каб люди більше купляли цю страву, однак я лічу, що коли це на самій справі одобрено, так чому ні?
Упаковка понравилась, но мороженое не очень. Честно говоря, я не обратила внимания на то, что там написано. Меня вот привлек этот котенок пушистый. Но оно, конечно, не сочетается. Никак не сочетается.
Я думаю, что все-таки это не совсем допустимо. Почему? Потому что я просто не понимаю, благословение в чем? На выпуск продукции или этой партии благословения? Сорта мороженого пушек? Ну, не знаю, я думаю, что все-таки это не... Дело церкви, быть помощником пиар каких-то компаний. А если там люди потравятся этими продуктами, то что, с благословения отравили, что ли? Я думаю, что все-таки Богу Богово, а Кесарево Кесарево. Получается парадоксальная ситуация. Съел мороженое, и уже в церковь ходить не надо.
Это были меркавания жихаров городни про мороженое пушок, якое вырабляется по благословенні митрополита Филарета. Коли у вас есть свои думки из этой нагоды, я нагадаю, что наш телефон у Менску працует 24 годины. Телефонуйте на номер 266-39-52. А зараз еще про одну передачу нашей сегодняшней вечеровой программы.
У новым выпуску передачи «Дом литератора» вас чакая сустрэча с пісьменнікам Уладзімірам Арловым, якому днямі спаўняецца 55 гадоў. Крытык Міхась Тычына зрэцэнзуе кнігу пад назвай «Я хацеў вам сказаць», куды ўвайшлі вершы заўчасна памерлых паэтаў. А гостем рубрыкі «Аўтары твор» будзе народны паэт Беларусі Рыгор Барадулін, які прачытае новыя вершы, прывезеныя з летняй пабыўкі ва ўшачах.
На гэтым наша ранішняя праграма заканчваецца. З вамі ў студыі быў Сергій Шупа, і закончым праграму гукапісам Александра Памідорова.
Гісторыя і сучаснасць незалежнай беларускай музыкі.
5 разоў на тыдзень.
Зранку і ўвечары.
У перадачы Александра Памідорова
гукапіс.
Прывітанне, сябры. Так выходзіць, што гэты тыдзень апошні для нашых сустрэчаў у межах праграмы «Гукапіс на свабодзе». Доўга меркаваў, я нудзіўся, датурбаваўся, а потым вырашыў ужо прабачце мяне, распавесці вам тое сёе пра самога сабе. То бок пра аўтара ды вядучага праграмы «Гукапіс на свабодзе» Александра Памідорова. Так ужо выйшла, што пісаць песні я пачаў ледзь толькі навучыўся граць на гітары. Ну, дакладней казаць, нейкія паэтычныя практыкаванні былі яшчэ ад 8 год узросту, але граць дакладна тады ані на якім інструменце я не ўмеў. Потым пачаў вучыцца граць на фартэпіяна, але не здолеў кампанаваць сабе ў звязку са сваёй творчасцю. Да таго ж, захапляўся паралельна культурай бардаўскай песні, кшталту Высоцкага ды Галіча, не абыходзячы паўкрымінальны фальклор Масквы, Адэсы ды Растову. А яшчэ шасці год, дзякуючы дзядзькам-гандлярам фірмовымі вінілами, прызвычаюся да рок-музыкі. Першыя песні напісаныя былі на двух акордах, і гэта было ў Харкаве. Былі гэта брутальныя, даволі дэпрэсіўныя назіранні за рэчаіснасцю. Ну, а што яшчэ мог напісаць 13-гадовы падлетак? Што і казаць, паколькі ад нараджэння я не з'яўляюся носьбітам беларускай мовы, таму і песні спрша былі па-расійску. Але мне вельмі пашчасціла ў тым, што ў сям'і маёй мова ніколі не была нейкай праблемай, да вельмі добрая настаўніца мовы і літаратуры была ў мяне ў школе, Варвара Якаўлевна Кароль. Дзякуючы ёй ды пазакласнаму клубу спадчына атрымалася дазнацца пра мову нешта больш таго, што было прапанавана праз праграму сярэдняй школы. Але напісаць тэкст па-беларуску для мяне даволі доўгі час было складана. Першы ўдалы досвід здзейсніўся толькі ў 90-м годзе, калі ўжо 2 гады існавала мая першая група, закладзеная ў Ленінградзе «П'яныя госці». На той момант мы не гралі, а ў краіне нашай пачала панаваць нейкая напнутая, няшчырая беларусізацыя, калі педагогі пераходзілі на выкладанне на мове толькі за грашовы дадатак да акладу. Запісаў першай песні не захавалася, звалася яна «Песня на мове нумар адзін». Але праз некаторы час, пасля жнівенскіх падзей 91-го году, з'явілася «Песня на мове нумар два». Не буду хаваць, што складзена яна часткова з цытатаў вядомых твораў вядомых выканаўцаў. Але гэта было прачуванне нечага не вельмі добрага ў нашай гісторыі. Даволі цяжка было ўзгадаць яе праз 5 год.
Заспявай ты, заспявай ты. Бачыш, як танчаць мянты, давай ты. Надея на шности от члена гоноровы. Не сивы, не кривы, не кулигавы, а двух колеровы. Зерни, зерни, дружа, и який імпет. Тебе по головці уже гладить головний мент. Что все мары твои перетворил новинны. Якая країна, ніякої країни. А ти скачи, 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 скачи.